driver van. So kujja mu kibuga nava Masaka, era ne bwe ndiba nfudde ndizibwa Masaka. Sisuubira nti oba ndizibwa ntebe oba tiriya bw'ogalwira nazibwa lugazi. Kino kyamuulirwa musumba wange, bw'ettaka mwe twava era mwe tulidda. Evumuvu nevuvu mu nfuufu ne mukkiriziyo obuwaayi bubeerayo. Atwala omukisa ogwatulira, bwenaaba wakanya eddogo ogulizaayo. Atalwazangako tamanya kiri mulago, atannafiirwa ebbeeyi ya kofi n'etagimanya. Ye mmwe abawala mpomusumba wange, mubasa etayiga lwakyabizayo. Bw'ate bayibe egamba omuntu bw'akuba olulyi ekyusa ne kutama eddala ng'ani atekawo. Eddogo bwe liba lyava ku lw'ekyaggwe, era njagala liddeyo likwate ekyaggwe. Lwaki bw'oyagala likwate olw'empiki ng'eyali sindika ali mu kyaggwe ayinaanya. Omuntu bw'akuloga ajja kuwa mmere, baba kwazisegoye oyambala onyume. Leero famire gy'olina baajagaliza ataana, akolera eddala ekibi ekisembayo mawamagezi Pasita Yiga. Mufuule kyakulwanyisa okwate tomuta ye bw'omuta, onoddukira waki onookubira endungu nga ne bw'osula na yakupangira kufa. Senga Siiga nandibadde nange mufu, ondabanyirira naye nali sifaananika. Abalogo bali bafudde kyonzira mu nsi, ebyange byakola nga babikotanya byonna. Wammanga byakola nga babikotanya. Kabwenti okwekana anoonze kumulaba sibadde naddembe waka. Abantu bangi ababadde basindikiranga amalogeeka nga baagala nzikirire. Ate ng'abaali bandoga si bantu b'ewala wabula babadde bange ba mu nju. Olw'eddoboozi lyange lye nnina nga balaba ndifunamu bwe bwagala balindesi. Nze mu ntandikwa namenyeka nzekka n'empatikana, asiiba n'enjala oba ogisula. Njagala mbeereko ebirungi bye ntegekera abaana be ndiba nnina. Kumbe ebyembadde nga ntegeka wabaddewo ababyesunga bamwagala biweddeko, nga baagala ngwe naddala obasa ekyo mmale kufa bedisa ebintu bye nnina. Kyokolaba buli lusya nkeera mmusinza Mukama, oba byonna yabimpugula. Singa si Mukama nandibadde nange mufu. Jukira lw'oyagaliza mukakitawo, bagera abaganda bwe lukyuka lwanditta nnyoko. N'abo abatuloga lw'ebiri baddira abali mu lw'abavumula. Abaganda baageruuka yadda kaddadda, kyekiseera n'eddogo nalyo lidda erinnyiniryo. Byakwagaliza byebiba bimutuukako, naye abonaebona empaka lwaliserengeta. Eyo palesoni ddogo kulizaayo, ekyadda mabega akaboogere batya. Munnange n'ebidiba biddira nnyinibyo, atunde mmamba bwadibi atazza mputa. Awatali kusomozebwa mu nsimba kakasa ati wabaawo obujulizi. Naawe tokaabaguma embeera muyita wandiba obujulizi obwenki. Bajja kwegayirira obawole nati besesa akafaananyi eyali akuloga ze mu ddwaliro nga muwalawo ye dokita. Ujja kukyanga eyali akuloga ze okukusaba akalimu ako kukoota gy'ozimba. Bajja kwegayirira obawole ng'olina lupiya. Wanyiikira osabenga Mukama akusaasire. Uza akuliraanye munnaanye yamuwonya. Wamani akuwonya amalu
Yesu.
Obaddukiza weemulawe
Yesu.
Muzani yakuwonya agazi
Yesu.
Oba baddukiza weemulawe
Yesu.
Wamma buli muntu ali wano weebaze Mukama okuba kati ng'okyali mulamu. Bangi bafudde n'endwadde ate nga balina ssente lwa butamanya. Abalala bagenda Bungereza mu byuma by'abazungu nga bataasa bulamu. Mmwe abatalina zigenda Bungereza, Senga Siiga mwandibaddewo. Atenga na yoba fira ye weru ne baba ya senti ngati wawunye Kupateri yo chuma cha mzungu wanu Chiraba doko ule kango ze kawali Eraba jiba balimba ne vade ne wakambo lina kansa sunga bitenga Banda nge simuli alogwa jamele ya kora musanga Vamu wakulo kerebio vyo ufunye Babera babi nunyada nebibale mate babu waita Sasa ni bambu nyamu nyesu mtu ya linga yikorela Entandi kwa kuito mkunya Nesu ala mubatu nga sikirelwa na batowe jemyo jawabi Nelwa manjika mkama nesala zaiga na vea yomura luka tewe nyimba Nea lianja garizu ufa vya mudira unyamu nyamu vee Na wali na mjewu mbaya fuke chizivu mkuito janga kawala Warine ya kuruka mituguli bule meteko na ujanga nosa Oho ya gararupi ya ngobambu mkuli uwi ujanga kawala Hey, nibwe viva vitibu Wange iga vizai Senga siga nandi vate nange mufu Munda manjiri ya na ena lisifana nika Abaluko wali mafute chonzi ya musi Hebi yange nyakola nga mabiko tanya Vyona Wamanga nyakola nga mabiko tanya Senga siga nandi vade nange mufu Munda manjiri ya na ena lisifana nika Abaluko wali mafute chonzi ya musi Hebi yange nyakola nga mabiko tanya Wamanga nyakola nga mabiko tanya
Awangali pasta igabizayo.